Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Četvrtak je 28. travnja, a danas u našem programu možete čuti o pokušaju zaposlenika u sektoru skrbi starijim osobama da na sudu izbore veće plaće. Traži se povećanje od 25%. Čućemo i novi nastavak SBS-ove serije o problemima osoba koje pate od poremećaja u prehrani iz ugla njihovih njegovatelja. Danas govorimo o važnosti rane intervencije. Donosimo vam i redovno izvješće iz Zagreba. Hrvatska se ispričava zbog izjava predsjednika Milanovića o uvjetovanju potpore ulasku u NATO, Finske i Švedske, izmjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Željko Kovačević će nas izvijestiti o prvim utakmicama Europske lige prvaka, te o memoarima poznatog hrvatskog nogometaša Velimira Zajeca. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih događanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Čelnik stranke zelenih Adam Bent zagovara uvođenje nameta na izvoz ugljena kako bi se financirao izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss poziva zapadne saveznike da Ukrajini isporuče ratne avione. U napadu u Etiopiji ubijeno oko 20 osoba. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Čelnik stranke zelenih Adam Bent kaže da njegova stranka namjerava upotrijebiti ravnotežu snaga kako bi pokrenula namet na izvoz ugljena kako bi financirala izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Stranka bi danas trebala pokrenuti svoj klimatski plan. Razumije se da će plan stvoriti oko 805 tisuća radnih mjesta tijekom sljedećeg desetljeća i poboljšati krajnji rezultat proračuna za najmanje 59 milijardi dolara ukidanjem pomoći korporacijama. Također će utvrditi ambiciju zelenih da do 2035. godine postignu neto nulte emisije stakleničkih plinova. Stranka ostaje uvjerena u održavanje ravnoteže snaga u novoj saveznoj vladi nakon izbora 21. svibnja. U zapadnom dijelu Sidneja vatrenim oružjem ubijen je muškarac u 30. godinama. Neki mediji žrtvu su imenovali kao lika iz podzemlja Mahmud Brownie Ahmad, iako ga službenici nisu službeno identificirali. On je brat ubijene osobe iz podzemlja Walida Walija Ahmada, koji je upucan 2016. godine u trgovačkom centru Bankstown. Policija Novog Južnog Velsa kaže da su hitne službe odgovorile na poziv u srijedu navečer u Green Acre, gdje je muškarac s prostiranim ranama, kojega su djelatnici hitne pomoći pokušali spasiti, preminuo na mjestu događaja. U tom dijelu grada čule su se i glasne eksplozije za koje se pretpostavlja da su uzrokovane zapaljenim automobilima. Stanovnik Green Acre, Yatin Shesh, kaže da je on nazvao hitne službe.
Yeah, I was just watching my TV and heard some loud bangs and first I thought it could be maybe someone banging the door. But it just happened bit repeatedly. I just rushed out and saw the big big flames and saw the...
Da, gledao sam televiziju i čuo neke glasne udarce. Prvo sam pomislio da je možda netko lupao na vrata, ali zvukovi su se nastavili. Samo sam izjurio van i vidio veliki plamen i vidio sam da je auto u plamenu i odmah sam nazvao 000, kazao je Šeš. Pomoćnica povjerenika policije Novog Južnog Velsa Leanne McCasse kaže da je traumatičan i nasilan sukob doveo do toga da je policija ubila muškarca. To se dogodilo jutros u Sidneju nakon što je policija pozvana u kuću u Newportu, predgrađu Sydney Northern Beaches, u vezi obiteljskog nasilja. Iz policije su naveli da su dva policajca upotrijebila vatreno oružje, a 39-godišnji muškarac je zadobio teške ozljede prije nego što je preminuo na mjestu nesreće. Tim za kritične incidente istražuje okolnosti pucnjave. Gospođa McCasse kaže da je muškarac od prije poznat policiji i potvrdila je da su i roditelji bili na mjestu događaja. Također je navela da je muškarac bio naoružan.
The deceased male was carrying a knife and the early stages of the investigation indicate that he did lunge at police with that knife.
Preminuli muškarac imao je nož, a rane faze istrage pokazuju da je s tim nožem krenuo na policiju, kazala je McCasse. Novo izvješće pokazalo je da su se incidenti povećali tijekom prošle godine diljem svijeta, uključujući i Australiju. U izvješću koje je radilo Izraelsko sveučilište u Tel Avivu, navodi se da je nagli porast antisemitizma uglavnom potaknut radikalnim lijevim i desnim pokretima, često putem objava na društvenim mrežama. Australija je zabilježila 447 antisemitskih incidenata u 2020. godini, što je porast fizičkih napada, uznemiravanja i grafita za 35%. Izvješće se poklapa s danom sjećanja na Holokaust, godišnjom komemoracijom u Izraelu u spomena 6 milijuna Židova ubijenih tijekom Drugog svjetskog rata. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss pozvala je zapadne saveznike da pošalju tenkove, ratne zrakoplove i drugo teško oružje u Ukrajinu. Ona kaže da su strahovi od eskalacije rata pogrešni i da bi nedjelovanje bila najveća provokacija. Njeni komentari dolaze tijekom godišnjeg vanjskopolitičkog govora u Mansion House-u, rezidenciji lordskog gradonačelnika Londona. Ona kaže da saveznici moraju duboko posegnuti u zalihe kako bi osigurali teško oružje, jer je vrijeme za hrabrost, a ne za oprez. Međunarodni kazneni sud kaže kako će optužbe za ratne zločine u ruskoj invaziji na Ukrajinu podvrgnuti neovisnoj istrazi i analizi. Dužnosnici i ukrajinske snage više puta su tvrdile da ruske trupe namjerno gađaju civile u borbama diljem Ukrajine, a najnovije optužbe dolaze s prve crte bojišnice u regiji Donbas. U komentaru na neformalnom sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku, tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan kaže da je otkrivanje istine hitan prioritet.
We need to find out how did people die and who did it and then insist on accountability. But people have lost everything. People have fled with nothing.
Moramo otkriti kako su ljudi umrli i tko je to učinio, a zatim inzistirati na odgovornosti. Ali ljudi su izgubili sve, oni su pobjegli bez ičega. Pa zar mi trebamo biti toliko samozadovoljni kao međunarodna zajednica i pričati o politici kada se ljudi boje, a djeca drhte od straha, kazao je Khan. Indonezija je proširila svoju zabranu izvoza sirovina za proizvodnju jestivog ulja na sirovo i rafinirano palmino ulje. Zabrana izvoza prije je obuhvaćala samo rafinirano, izbjeljeno i dezodorirano palmino ulje. Nedostatak jestivog ulja posljedica je rata u Ukrajini, koja opskrbljuje gotovo polovicu svjetskog suncokretovog ulja povrh 25% iz Rusije. Glavni tajnik sindikata proizvođača palminog ulja Indonezije kaže da se nada da će to pomoći mještanima.
The problem is the price of the cooking oil, especially for the community in Indonesia. And also the government will resolve the problem with the
problem je cijena ulja za kuhanje, posebno za zajednice u Indoneziji. I također vlada će riješiti problem s propisom gospodina predsjednika o zabrani sirovog palminog ulja, kazao je glavni tajnik sindikata proizvođača palminog ulja Indonezije. Indonezijski predsjednik kaže da je potreba ljudi za pristupačnom hranom važnija od zabrinutosti za prihode, te da bi ukinuo zabranu izvoza kada se zadovolje domaće potrebe. Sjedinjene Američke Države pružaju 670 milijuna dolara pomoći u hrani zemljama kojima je pomoć potrebna nakon ruske invazije na Ukrajinu. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID dodjeljuje 282 milijuna dolara za nabavku prehrambenih proizvoda u 6 zemalja regije Roga Afrike, uključujući Etiopiju, Keniju, Somaliju, Sudan, Južni Sudan i Jemen, a Ministarstvo poljoprivrede će osigurati 388 milijuna dolara za pokrivanje transportnih i povezanih troškova. Američki državni tajnik Antony Blinken objavio je na Twitteru da je i dalje duboko zabrinut zbog pogoršane humanitarne krize, te je pozvao donatore da velikodušno doprinesu odgovoru na krizu. Sjedinjene Američke Države i Rusija izmijenile su zatvorenike. Bivši američki marinac Trevor Reed pušten je u zamjenu za ruskog pilota Konstantina Jerošenka. Gospodin Reed je bio pritvoren u Rusiji od 2019. godine zbog ugrožavanja života dvojice policajaca dok je bio u pijenom stanju, dok je Jerošenko služio 20-godišnju kaznu zbog zavjere za krijumčarenje kokaina. Trenutno su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije najgori što su bili u posljednjih nekoliko desetljeća zbog ruske invazije na Ukrajinu. Dužnosnici kažu da su razgovori koji su doveli do puštanja gospodina Reida bili usredotočeni na osiguranje njegove slobode i da nisu bili početak šireg diplomatskog razgovora. Oko 20 ljudi ubijeno je u napadima u etiopskoj regiji Amhara. Tri osobe su poginule, a pet ih je ranjeno u početnom napadu kad je grupa neidentificiranih naoružanih muškaraca bacila eksplozivnu napravu na gomilu muslimanskih vjernika u gradu Gondaru dok su bili na putu na pogreb. Ostale žrtve su poginule u sukobima koji su slijedili. Lokalni čelnici kažu da nasilje nije povezano sa sukobom u susjednoj regiji Tigray, koji je izbio u studenom 2020. godine, a prošle godine se proširio na regije Amhara i Afar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden odao je počast bivšoj američkoj državnoj tajnici Madeleine Albright na njenoj pogrebnoj službi u Washingtonu. Gospođa Albright je bila prva državna tajnica u zemlji, a umrla je od raka prošlog mjeseca u dobi od 84 godine. Gospodin Biden kaže da ona bila sila dobra u svijetu.
Freedom endures against all odds in the face of every aggressor, because there are always those who will fight for that freedom.
Sloboda opstaje unatoč svim izgledima pred svakim agresorom, jer uvijek postoje oni koji se bore za tu slobodu. A u 20. i 21. stoljeću sloboda nije imala većeg prvaka od Madeleine Corbell Albright, kazao je Biden. Na službi se bivši američki predsjednik Bill Clinton prisjetio svog posljednjeg razgovora sa gospođom Albright, koja je rekla da ne želi govoriti o svom zdravlju, već o tome kakav će svijet ostaviti svojim unucima. Iz sporta izdvajamo. Epidemija COVID-19 unutar Melbourne Demons se nastavlja, a trener Simon Goodwin i trojica igrača prisiljeni su u izolaciju. To znači da će propustiti subotnju utakmicu protiv Hawthorna. Goodwina na mjestu trenera zamjenjuje pomoćnik Adam Ozej, koji je bio pomoćni trener Hawthorna između 2014. i 2020. godine, a on kaže da to neće biti problem.
Yeah, well, it's not any more significant other than we just need to get out there and obviously play well and win a game of footy. So it's just, yeah, ironic that it's against the Hawks.
Da, pa to nije ništa značajnije osim što samo trebamo izaći i očito odigrati dobro i pobijediti u utakmici. Pa je samo ironično da je to protiv Hawksa, kazao je Ozej. Igrači Melbourna Jake Lever i Jack Winnie vratit će se nakon što su propustili pobjedu protiv Richmonda na utakmici u nedjelju zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,57 britanskih funti, 0,67 eura te 5,12 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kišno vrijeme i temperatura do 21 stupanj Celzijusa. U Adelaidu oblačno, temperatura do 27. U Melbourneu se očekuje oblačno vrijeme i temperatura do 23 stupnja Celzijusa. U Hobartu je danas moguća kiša, temperatura do 21. U Canberri također moguća kiša, temperatura do 19 stupnjeva. U Sydneyu moguća kiša, temperatura do 25. U Brisbaneu se očekuje kiša, temperatura do 27 i u Darwinu danas također moguća kiša i nevrijeme, temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković oprostio se od troje ministara iz svoje vlade. U petak Sabor potvrđuje nove. Hrvatska se ispričava zbog izjava predsjednika Milanovića o uvjetovanju potpore ulasku u NATO Finske i Švedske, izmjenom izbornog zakona u BiH. Milanovićevo ponašanje izazvalo vrlo drastičnu reakciju u Saboru. Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj stagnira, ocijenile udruge za ljudska prava. Na zagrebačkom glavnom kolodvoru otkriven spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu, godinu dana nakon što je dovršen. Iz Zagreba nam se i ovog četvrtka javio Enis Zebić.
Na kraju sjednice vlade u srijedu premijer Andrej Plenković službeno se oprostio od ministara Tomislava Ćorića i Josipa Aladrovića i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Ćorić je novinarima kazao kako je njegov nasljednik u resoru gospodarstva zagrebački HDZ-ovac Davor Filipović, Aladrovića bi pak u fotelji ministarstva socijalne skrbi trebao zamijeniti HDZ-ov gradonačelnik Kutine Marin Piletić. Umjesto Miloševića potpredsjednica vlade iz redova srpske manjine trebalo bi biti Anja Šimpraga, premijer Plenković.
I želim zahvaliti, budući da je ovo zadnja sjednica vlade, za potpredsjednika Miloševića, ministra Aladrovića, ministra Ćorića, njima na doprinosu radu vlade u proteklih 5,5 godina, zadnje skoro 3 godine i evo zadnje 2 godine. Ja se nadam da će prigode biti da ponovno surađujemo, a možda čak i u istom svojstvu.
Ćorić iz vlade odlazi na vlastiti zahtjev na mjesto jednog od viceguvernera Narodne banke, a Aladrović i Milošević odlaze zbog istraga koje protiv njih vodi USKOK. Ali ako budu oslobođeni optužbi, čuli smo da ih Plenković želi natrag. O Anji Šimpragi, bivši gradonačelnik Knina, sada župan Šibensko-kninski, ali i njen profesor na fakultetu, Marko Jelić kaže.
Ona se uvijek trudila stvarno pomoći u svim onim stvarima gdje je po svojoj funkciji pa čak i više mogla nešto učiniti i ja se uistinu radujem ovoj njezinoj novoj funkciji. Nadam se da će biti od koristi naravno i našoj županiji, ali i svim ostalima u Republici Hrvatskoj.
Plenković je zadovoljan novim ljudima u svojoj vladi, a evo što posebno ističe.
Ono što je važno za primijetiti, riječ je zaista jednoj novoj generaciji. Oni su jako mladi, dakle Piletić je 83. godište, Filipović 84. gospođa Šimprega 87. Mislim da je sada čak 6 članova vlade rođeno u 80. godinama. To govori o tome da idemo u jedan trend političkog pomlađivanja vlade.
U opoziciji pak kažu da rekonstrukciju vlade nije napravio premijer Plenković, nego državno odvjetništvo predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Ovo je prisilna zamjena zato što su USKOK i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske protiv 2 člana vlade pokrenuli kaznene postupke, a 1 član vlade se spominje u drugom kaznenom postupku teškom 1 milijarde kuna.
Nakon što je zbog izjava predsjednika Milanovića u raznim prigodama čak 6 hrvatskih veleposlanika u raznim zemljama pozivano u tamošnja ministarstva vanjskih poslova da im se uruče prosvjedi, najnoviju njegovu izjavu o blokiranju švedskog i finskog ulaska u NATO prenijeli su svi svjetski mediji. Samo da podsjetimo što je rekao utorak.
Iako Finska i Švedska treba ući u NATO, možemo o tome razgovarati. To smatram vrlo opasnom avanturom. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u sljedećih 5 godina, evo baš je super tajming, Hrvatski sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO.
Iste je ocjene ponovio i u srijedu. I sada ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman mora popraviti štetu.
Saniramo međunarodnu političku reputacijsku štetu kojima smo zapravo izloženi izjavama predsjednika države. Sve države članice NATO-a izrazile su veliku zabrinutost jer oni vam uvijek misle, ako je predsjednik države to rekao, da je zapravo Hrvatska promijenila svoju vanjsku politiku. Znači, mi sada ovdje zbog njegovih izjava moramo se crveniti opet.
U utorak navečer po hrvatskom vremenu zvao ga je finski ministar vanjskih poslova, a u srijedu ujutro švedska ministrica vanjskih poslova.
Također izrazila zabrinutost zbog predsjednikovih izjava. Moguće članstvo Švedske i Finske je jedno koje nije spojivo sa Bosnom i Hercegovinom.
Milanovićevo sustavno urušavanje ugleda i dovođenje u pitanje institucija sustava u Hrvatskoj, na čemu je radio od početka svog mandata, obilo mu se u srijedu u Hrvatskom saboru o glavu. Zastupnik iz desne opozicije, bivši suverenist Hrvoje Zekanović, koji je izbačen iz te stranke kad se počeo zalagati za cijepljenje protiv covida, izravno je sa saborske govornice prozvao predsjednika Milanovića, čiji se ured, podsjetimo, nalazi na Pantovčaku, mašući pritom vrećicom sa bijelim prahom koju je izvukao iz džepa.
Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu. Često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširenje zjenice. Narkoman naučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen izvanredan smisao za prijevaru i laž svake vrste. Zbog toga, ako osoba nije dobro našmrkana kokainom, teško ćemo prepoznati simptome drogiranosti. I tako dalje, i tako dalje. Ja sam jučer malo šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno. Bio je lijep dan i tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je. Ponovit ću, ovo sam pronašao jučer popodne na Pantovčaku. Ja ovim putem pozivam Ministarstvo unutarnjih poslova, znači službu za borbu protiv zlouporabe narkotika, neka se pozabave s ovim. Neka naprave izvide na Pantovčaku, s obzirom da na Pantovčaku imamo ovo.
Nema ozbiljnih pomaka na bolje, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Novosel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
U protekloj godini zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno i fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske.
Na Zagrebačkom glavnom kolodvoru, s kojeg je u kolovozu 42. oko 800 zagrebačkih židova deportirano u nacistički logor smrti Auschwitz, u srijedu navečer po hrvatskom vremenu svečano je otvoren spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima. Nazočnjima se obratio posljednji logoraš iz Auschwitza koji je taj logor napustio živ, Oleg Mandić. Samo sjećanje ne znači živjeti u prošlosti, već iskustva istrgnuti iz zaborava i učiniti ih zalogom bolje budućnosti. Na nama je da se na ovakvim spomenicima upoznamo sa zlom i da u tim iskustvima nađemo klicu dobra, kazuje Mandić. Nakon njega govorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Stojim danas ovdje ponizno i s dubokim poštovanjem prema desecima tisuća židova, Srba, Roma, Hrvata i svih drugih koji su mučki ubijeni i progonjeni od strane nacističkog i ustaškog režima. Stoga se nadam da je upravo ovo mjesto na glavnom kolodvoru kao autentično mjesto deportacije židova, žrtava holokausta, može postati i trajno sjećanje na sve žrtve ustaškog režima te doprinijeti tolerantnijoj budućnosti i da na taj način bude zalog jednog mira.
Spomenik je podignut na inicijativu Oskarovca i Zagrepčana pokojnog Branka Lustiga, inače producenta Schindlerove liste, koji je bio bliski suradnik pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Međutim, židovska i srpska zajednica protivili su se tome da bude posvećen samo žrtvama holokausta, pa je sada na podnožje spomenika upisana kompromisna formulacija da je posvećen žrtvama holokausta i ustaškog režima. Pred kraj po običaju tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Središnje Hrvatske banke. Za 100 eura možete dobiti 753 kune, za 100 švicarskih franaka 737 kuna, za 100 američkih dolara 710 kuna i za 100 australskih dolara 508 kuna. Tu u Zagrebu malo je padala kiša, malo manje sjalo sunce. Na obali je naravno sasvim drugačije, ali tu smo gdje smo. Do slušanja za 7 dana, sada natrag u studio.
Hvala Enisu, a mi nastavljamo vijestima iz sporta. Engleski klubovi su prednosti pred Španjolcima nakon prvih utakmica Europske lige prvaka. Rukometni klub Nex pred povijesnim uspjehom u Europskoj ligi. Predstavljena knjiga Zeko, biografija Velimira Zajeca, javlja Željko Kovačević.
Nevjerojatno su prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka odigrali nogometaši Manchester City-a i madridskog Reala. City je pobjedio rezultatom 4-3. Manchester je bio u stalnoj prednosti, vodio je 2-0, 3-1, 4-2, ali su se Madriđani stalno vraćali i spuštali za ostatak na jedan gol, što jamči sjajnu utakmicu na uzvratu. Taj će se susret igrati iduće srijede. Manchester City je poveo već u drugoj minuti golom De Bruyne, u 11. minuti već je bilo 2-0 Gabriel Jesus. U 33. minuti uzvraća Karim Benzema, glavni kandidat za ovogodišnju zlatnu loptu. Foden u 53. dovodi City u novo vodstvo 3-1, uzvraća Vinicius Junior 3-2 u 55. i u konačnici Benzema iz penala plasira loptu poput balona iznad vratara Andersona. Hrvatski nogometaš Luka Modrić za Real igrao do 79. minute kada je zamijen kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, trener Reala Carlo Ancelotti. Prema njegovim riječima zamijenio je kako bi ga imao svježeg za sljedeći susret. Liverpool je u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka u srijedu navečer pobijedio Villarreal na svom Anfieldu 2-0. Prvi pogodak bio autogol Estupinjana u 53. minuti, a Sadio Mane zabio je drugi pogodak u 56. minuti na asistenciju Mo Salaha. Uzvratna utakmica igra se sljedeći utorak 3. svibnja u Španjolskoj. Rukometaši Nexa pobijedili su u Našicama u prvom četvrtfinalnom susretu Europske lige danski Gudme sa 32-27, čime je hrvatska momčad stekla lijepu prednost prije uzvrata, koja je također 3. svibnja, ali u Danskoj. Prvi strijelac Nexa bio je Halil Jaganjac, 9 pogodaka, dok su po 6 dodali Predrag Vejn i Fahrudin Melić. Jaganjac i Melić za Novu TV su rekli:
"Mi ćemo i da je danas bilo plus 2, tamo ostvari dobar rezultat i proćemo, a ako odigramo loše, neće nam i ovih plus 5 biti dovoljno."
Nadam se, majku, u tom Final Fouru da jednostavno pobjedimo Našice i nek se, da kažem tako, na mjestu gdje mu pripada.
Točno dan kada je prije 40 godina tadašnja momčad Dinama na autocesti Niš-Beograd saznala da je zagrebački klub matematički postao prvak države, u zagrebačkom kazalištu Komedija u ponedjeljak je održano svečano predstavljanje knjige Zeko, biografija Velimira Zajeca. U nazočnosti su igrači iz generacije 1982. sadašnjih igrača Dinama i brojnih uglednika promociju knjige su moderirali proslavljeni treneri iz 82. Miroslav Ćiro Blažević, nogometni kroničar Anton Samovojska, te autor knjige Sanjin Španović, tadašnji kapetan i legenda Dinama Velimir Zajec.
Mi smo imali prosjek negdje 30-40 tisuća gledaoca, pratili su nas svi naši navijači i na našim gostovanjima, tako da smo se svih dosjećali dobro. Naročito se sjećam naravno one dvije utakmice koje su prelomne bile, sa Zvezdom 3-0 u Zagrebu i sa 2-1 sa Hajdukom, gdje smo se praktički odvojili od naših pratioca.
Zajec je karijeru počeo u Dinamu 1974. u dobi od 18 godina, a u svojih prvih 10 godina igranja u svom je klubu donio 2 kupa Jugoslavije, kao i 24 godine dugo očekivani naslov prvaka 82. da bi 2 godine kasnije otišao u grčki Panathinaikos. Na terenu je važio za džentlmena bez provokativnih i nasilnih ispada, a kao trener vodio je Dinamo, Panathinaikos i engleski Portsmouth. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a u drugom dijelu programa govorimo o zahtjevima zaposlenika u sektoru skrbi za starije osobe da im se osiguraju veće plaće. Već duže vrijeme u tom sektoru nedostaje zaposlenika od medicinskog do uslužnog osoblja. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U Sidneju je na sudu za odnose na radu započelo saslušanje u značajnom predmetu u svezi podizanja plaća radnicima u sektoru skrbi za starije osobe. Povjerenstvo za pravedne uvjete rada, Fair Work Commission, odlučit će treba li zaposlenicima koji brinu o starijim osobama u specijaliziranim ustanovama ili u njihovim domovima dobiti povećanje plaće od 25%. Prilog Sandra Bain pripremila je Marija Ana Buljan.
Od djelatnika za osobnu njegu do kuhara i čistačica, osoblja njege za starije osobe diljem zemlje bori se za veće plaće. Mark Stoll, kuhar, je s 20 godina radnog staža u sektoru skrbi za starije osobe. I on kaže da mnogi stanari domova za starije imaju vrlo složene potrebe.
Age care in every level, in every job is an incredibly challenging and undervalued job. You have to meet a lot of special requirements.
Njega starijih na svakoj razini i u svakom poslu je nevjerojatno izazovan i podcijenjen posao. Mi moramo ispuniti puno posebnih zahtjeva za puno ljudi. To je zapravo visoko kvalificirani posao, ali je plaćen kao da je riječ o nisko kvalificiranom poslu, kazao je Mark. Početnici u sektoru skrbi plaćeni su oko 21 dolar na sat prema podacima Nacionalnog sindikata zdravstvenih službi. Oni sada zahtijevaju povećanje od 25% iznad zakonskog minimuma, objašnjava predsjednik sindikata Gerard Hayes.
Over many years we've seen people in aged care not getting the dignity that they respect they deserve. So what we're doing today is making a statement, a 25% wage increase.
Tijekom mnogih godina vidjeli smo kako se prema zaposlenicima u skrbi za starije osobe ne postupa dostojanstveno. Dakle, mi danas zauzivamo stajalište. Povećanje plaće od 25% je ono što je potrebno njegovateljima da bi mogli dobiti to dostojanstvo, poštovanje i da bi mogli dati brigu ljudima koji su nas doveli u položaju koji smo danas. Ovo nije samo industrijsko i pravno pitanje, to je moralno i društveno pitanje, kazao je Hayes. Očekuje se da će na ročištu svjedočiti deseci svjedoka, uključujući predstavnike sindikata, zaposlenike i pružatelje skrbi za starije osobe. Odvjetnica iz tvrtke Maurice Blackburn, Alex Grayson, zastupa sindikat zdravstvenih službi u ovom slučaju.
So since November 2020, over 100 statements have been filed in this matter. And we've had a significant number of submissions from employers.
Dakle, od studenog 2020. godine podneseno je više od 100 izjava u vezi s ovim pitanjem. Imali smo određen broj, značajan broj podnesaka poslodavaca koji podržavaju zahtjeve sindikata. I to je jako važno, kazala je Grayson. Fair Work Commission je u jednom od već podnesenih izjava čula da je malo učinjeno kako bi se donijelo 148 preporuka, provelo 148 preporuka nedavno Kraljevskog povjerenstva za skrb starijih osoba. U svom podnesku Australska federacija medicinskih sestara i primalja priopćila je da postoji mnogo medicinskih sestara za starije osobe koje su napustile sektor skrbi jer jednostavno nisu mogle više podnijeti krizu u kojoj se nalazi taj sektor. Nije slučajno da se ovaj rad koji su uglavnom radile žene povijesno podcjenjuje. Gospođa Grayson kaže da je vrijeme da se to promijeni.
Anybody who works in aged care will get an increase out of this application if we are successful and that will be incredibly meaningful at a time where
svatko tko radi u skrbi za starije osobe dobit će povećanje plaće ako budemo uspješni, a to će biti nevjerojatno značajno u vrijeme kada ovoj industriji treba 110.000 radnika do 2030. godine samo da bi nastavila pružati skrb za starije osobe koja se trenutno pruža, dodala je Grayson. Saslušanje je uslijedilo nakon niza štrajkova ranije ovog mjeseca u Novom Južnom Velsu u kojima su tisuće zdravstvenih radnika napustile posao tražeći bolje plaće i uvjete rada. Laburisti su obećali da će, ako pobjede na izborima, osigurati da svaka ustanova koja skrbi za starije ima medicinsku sestru 24 sata dnevno. U siječnju je koalicija najavila jednokratni bonus od 800 dolara za djelatnike u sektoru i rekla da će povećati broj paketa kućne njege. Ročište će završiti u srpnju, a odluka se ne očekuje do sljedeće godine.
Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Cassandre Bain. U nastavku programa Radija SBS na hrvatskom jeziku slijedi prilog o važnosti ranog interveniranja u slučajima poremećaja u prehrani. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Suživot ili briga osobi s mentalnim oboljenjem može biti izazovan poduhvat. No ako se član obitelji uz to suočava i s poremećajem u prehrani, izazovi za njegovatelje mogu biti još i veći. U serijalu posvećenom njegovateljima pod nazivom The Disruptive Companion donosimo vam drugu epizodu koja proučava na koji način rana intervencija može pomoći u bržem oporavku oboljelih. Autor serije je Zane Nabe. A za naš program ovu epizodu pripremila Ana Solomon.
Džema je bila adolescentica kada ju je majka po prvi puta odvela liječniku, strahujući da se njezina kći suočava s problemom mentalnog zdravlja. Rečeno joj je da se ne treba brinuti ni o čemu.
When my own mom took me to the GP, it was overlooked. My mom was told not to worry about it, but I would be fine. This is just what teenage girls do.
Kada me majka odvela liječniku, moju bolest su tada previdjeli. Rekli su mami da se ne treba brinuti i da je sa mnom sve u redu, te da je to uobičajena pojava kod mladih djevojaka, prisjeća se Džema. Međutim, nekoliko mjeseci nakon prvog posjeta liječniku, Džema je hospitalizirana i nakon toga joj je dijagnosticiran poremećaj u prehrani.
Representing multiple times until, you know, a month later I was admitted to hospital, and I guess had my GP been educated all those months.
Da moj liječnik bio educiran o mojem stanju nekoliko mjeseci prije no što sam okončala u bolnici, možda se moje zdravlje ne bi toliko pogoršalo kao u toj situaciji, kazala Džema. Rana intervencija znači pokušaj pružanja specijalističke podrške osobi koja doživljava ili pokazuje rane simptome mentalnog oboljenja. S obzirom na to da oko 4% australske populacije u bilo kojem trenutku živi s poremećajem u prehrani, rana dijagnoza se smatra ključnom u liječenju ove bolesti. Eating Disorders Victoria je neprofitna organizacija koja pruža usluge podrške svim onima koji su pogođeni tim oboljenjem. Direktorica organizacije Belinda Caldwell je kazala da rana intervencija može ubrzati proces oporavka.
Early intervention makes all the difference in eating disorders. We know if we get to an eating disorder early, we provide prompt and effective.
Kada je riječ o poremećaju prehrani, rana intervencija može biti od ključnog značaja. Poznato nam je da rana dijagnoza dovodi do učinkovitog pružanja tretmana liječenja u ranoj fazi oboljenja, a što čini veliku razliku. U tom slučaju oporavak je u potpunosti ostvariv, izjavile Caldwell. Nakon gotovo 10 godina oporavka, Džema se sada bolje osjeća, no i dalje postoje prepreke za ranu intervenciju. Christine se suočila sa sličnim poteškoćama kada je prije nekoliko godina zatražila pomoć za svoju kći.
We were sent home saying, well, this is, there's no sign of a medium or serious mental health issue here.
Poslali su nas kući, kazavši da nema znakova ozbiljnog mentalnog oboljenja. Trebalo je proći oko 6-8 mjeseci da bismo prodrijeli do pravog izvora pomoći unutar našeg sustava, istaknula je Christine, koja je mjesecima posjećivala i kontaktirala različite zdravstvene stručnjake prije no što je dobila službenu dijagnozu.
So we've been trying to get a help for 4 or 5 months in between not knowing, not being able to go in and confidently say this is what my daughter has.
Tragali smo za pomoći i podrškom oko 4-5 mjeseci. U međuvremenu nismo točno znali što se događa s našom kćeri. U neku ruku svi se oslanjamo na naš zdravstveni sustav. Nadate se da će vam netko moći reći s čime se točno suočavamo, naglasila je Christine, kazavši da se često osjećala bespomoćno u toj situaciji jer nije bila u stanju pružiti podršku svoje kćeri koja joj je bila potrebna.
Perhaps the most daunting and exhausting time for me was when I was trying to get her.
Mislim da je za mene najiscrpljujuće vrijeme bilo ono u kojoj sam joj pokušavala naći odgovarajuću pomoć. U to vrijeme sam bila strašno tjeskobna. Nikada ranije u životu nisam imala takav osjećaj, zaključila je Christine. Iz zagovaračkih skupina kažu da stručnjaci u sustavu zdravstvene skrbi trebaju biti svjesni i poremećaja u prehrani. Direktorica zaklade Butterfly Ranjani Utapala je kazala da ignoriranje znakova poremećaja u prehrani može obeshrabriti sve one osobe koje traže pomoć.
There's not enough understanding and there's not enough education even within healthcare workers about eating disorders.
Nema dovoljno razumijevanja niti edukacije o poremećajima u prehrani, pa čak ni među zdravstvenim djelatnicima. Kada imate neku osobu koja doista pati od tog oboljenja i kada ta osoba zatraži pomoć liječnika ili psihologa, pa čak i u hitnim službama, ako zdravstveni djelatnici u tim ustanovama nemaju dovoljnu količinu znanja ili obuke o poremećajima u prehrani, te ako usto ignoriraju znakove, to može biti poprilično traumatično i obeshrabrujuće za sve one koji traže pomoć, prokomentirala je Utapala. Kada govorimo o ranoj dijagnozi, liječnici opće prakse mogu izvršiti početnu procjenu i uputiti oboljele psihijatru ili nekim drugim specijalistima za procjenu stanja. Međutim, liječnici nisu uvijek u stanju identificirati simptome poremećaja u prehrani. Kraljevski australski koleđ liječnika opće prakse je odgovoran za održavanje standarda za kvalitetnu kliničku praksu, obrazovanje i obuku te istraživanje u australskoj općoj praksi. Glasnogovornica koleđa, doktorica Carolyn Johnson, je kazala da liječnicima nije lako uspostaviti dijagnozu nad nekom osobom s poremećajem u prehrani ako nisu otprije upoznati sa zdravstvenim stanjem te osobe.
GP is actually required to spend a bit of time making sure that they're comfortable as to what the diagnosis is.
Od liječnika se zahtjeva da ulože određeno vrijeme kako bi bili sigurni u postavljanje dijagnoze. No unatoč tome uviđamo da puno ljudi koji imaju određene simptome koji bi mogli upućivati na rani poremećaj u prehrani ili neki drugi poremećaj mentalnog zdravlja ne zadovoljavaju granicu za postavljanje dijagnoze. Dakle, pokušavanje da nekoga ne dijagnosticirate prerano je jedan zaseban problem, kazala je doktorica Johnson. No to nije jedini izazov.
The other much bigger issue is often when a parent is concerned, the person who has the symptoms might not yet be ready to disclose, and that's certainly something I find as a GP is a common challenge.
Kao liječnica opće prakse suočavam se s puno većim izazovima kada su roditelji zabrinuti, no njihovo dijete koje ima simptome oboljenja još uvijek nije spremno to priznati. To je uobičajeni problem. Primjerice, mlada osoba sa simptomima može priznati da se suočava sa stresom ili da je tjeskobna, no ako se prerano ili isuviše uporno usredotočite na problem s prehranom, postoji rizik od povlačenja i nijekanja bilo kakvih simptoma, istaknula je doktorica Johnson. U organizaciji National Eating Disorders Collaboration su uspostavili besplatne online sadržaje za poduku koji liječnicima opće prakse omogućavaju pružanje najbolje skrbi za svoje pacijente koji pate od poremećaja u prehrani. Liječnici se na taj način mogu informirati o ranoj dijagnozi, početnom odgovoru, zajedničkoj skrbi, medicinskom liječenju i podršci u oporavku. Postoje internetski alati i upitnici kojima ljudi mogu pristupiti kako bi bili bolje informirani prilikom rasprave sa svojim liječnicima. Iz neprofitne organizacije Eating Disorders Victoria, Caldwell je kazala da liječnici trebaju vjerovati njegovateljima kada oni iskazuju svoju brigu za svoje voljene članove obitelji.
We absolutely know that it's really important that GPs don't watch and wait if a parent expresses concern about their child's eating or exercise.
Vrlo je važno da liječnici ne previđaju situacije u kojima im roditelji iskazuju zabrinutost za svoju djecu. Liječnici ih trebaju ozbiljno shvatiti. Ništa nećete izgubiti ako uzmete u obzir rane znakove poremećaja u prehrani. Ljudi trebaju pravodobno reagirati kada postoji zabrinutost, kazala je Caldwell. Doktorica Johnson je pak kazala da njegovatelji i liječnici trebaju zajednički surađivati kako bi osigurali da pacijenti dobivaju njegu koja im je potrebna.
For those of us who train GPs, we always say, you know, if a parent is concerned, you know, you need to take that very seriously because they're living with the person who might be experiencing symptoms.
Mi koji obučavamo liječnike opće prakse uvijek ih upućujemo da vrlo ozbiljno shvate zabrinutost roditelja, s obzirom na to da roditelji žive s osobom koja pokazuje simptome oboljenja. Savjetovala bih mladim liječnicima da pokušaju razumjeti problem iz perspektive osobe koja im se obraća. Ako se obučavate na sveučilištu i u bolnici te pohađate pripravnički staž u ordinaciji opće prakse, naučit ćete kako biti kompetentnima, naučit ćete biti sigurnim liječnicima i ne nanositi ljudima zlo. Sljedeći korak u rješavanju ovog problema zapravo je razumijevanje iskustva oboljelih osoba i onih kojima o njima brinu, zaključila je doktorica Johnson, dodavši da interakcija s uključenim osobama može pomoći liječnicima opće prakse u boljem razumijevanju ovog problema.
My first step is if I meet someone who's had an eating disorder who has recovered and who's kind enough to share their experiences with me, I listen really hard. What worked for you? What didn't help?
Moj prvi korak je sljedeći. Ako kojim slučajem dođem do neke osobe koja je patila od poremećaja u prehrani, te koja se u međuvremenu oporavila, te koja je voljna podijeliti sa mnom svoje iskustvo, ja se usmjeravam na to da čujem njihovu priču i saznam što je djelovalo u njihovom slučaju u procesu oporavka, a što je bilo nedjelotvorno. Mislim da se tako nešto treba događati na lokalnoj razini. Potrebno je razumjeti različita iskustva ljudi i pokušati upotrijebiti sve svoje vještine kako bi im pomogli u izražavanju svega onoga što im je potrebno. Također, pravodobna suradnja s oboljelima te njihovim obiteljima je od ključne važnosti, poručila je Johnson. Unatoč izazovima koji se odnose na ranu intervenciju, Tapala iz zaklade Butterfly poziva članove zajednice da ne gube nadu.
Eating disorders can be treated. These are not for life with the appropriate treatment, with the right type of treatment.
Poremećaji u prehrani su nešto što se može izliječiti. Oni ne traju doživotno. Uz odgovarajući tretman, s pravim tretmanom liječenja, ljudi se mogu izliječiti, izjavila je Utapala. Gemma je primjer da je izliječenje koliko god teško bilo moguće. Ona sada radi kao medicinska sestra i pomaže svim onima koji žive s tim oboljenjem. Ona ujedno i posvećuje svoje vrijeme volontiranju, tijekom kojega dijeli svoju priču o izlječenju s drugima kako bi im pomogla u njihovom putu izlječenja.
Once I was fully robust and recovered and, you know, living my best life, I knew that I wanted to give back to the communities that had supported me in my own recovery.
Nakon što sam se u potpunosti oporavila, postala sam svjesna da želim vratiti zajednici ono što je zajednica uložila u mene kada se brinula o meni i pružala mi podršku na putu mog iscjeljenja. Posebno sam se usmjerila na one koji pate od poremećaja u prehrani, kako bi im pružila određenu nadu i uvjerila ih da je oporavak moguć, bez obzira koliko im se to činilo nemogućim u ovom trenutku. To daje određeni smisao mojem procesu oporavka i pomaže mi u shvaćanju činjenice da moja patnja nije bila bezrazložna. Svoje iskustvo oporavka dijelim s drugima i pomažem im da žive živote koje su zaslužili živjeti, naposljetku je kazala Gemma. Svi oni koji tragaju za informacijama ili podrškom u poremećajima o prehrani te problemima s prihvaćanjem vlastitog fizičkog izgleda se mogu obratiti zakladi Butterfly pozivom na broj 1800-334-673 ili posjetom internetskoj stranici butterfly.org.au. Osim toga, možete posjetiti internetske stranice organizacije National Eating Disorders Collaboration na nedc.com.au.
Čuli ste Anu Solomon s drugom epizodom serije o poremećajima u prehrani iz ugla njegovatelja. Prethodnu epizodu možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Adresa je sbs.com.au/croatian ili na platformama na kojima preuzimate podcaste. Potražite naše podcaste pod imenom SBS Croatian. I približili smo se kraju programa, no ostaje nam dovoljno vremena da se podsjetimo na vijesti dana. Čelnik stranke Zelenih Adam Band kaže da njegova stranka namjerava upotrijebiti ravnotežu snaga kako bi potaknula namet na izvoz ugljena kako bi financirala izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Novo izvješće pokazalo je da su se incidenti antisemitizma povećali tijekom prošle godine diljem svijeta, uključujući i Australiju. A Indonezija je proširila svoju zabranu izvoza sirovina za proizvodnju jestivog ulja na sirovo i rafinirano palmino ulje. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.